Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, te oddaje z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo Matej Cepin, direktor Socialne akademije, predstavil letošnji socialni teden, ki bo potekal meseca septembra. V oddaji boste lahko slišali še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. V studiju zdaj lepo pozdravljam današnjega gosta, gospoda Cepina. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Socialna akademija skupaj z različnimi partnerji, med njimi je tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, letos organizira že 11. socialni teden v Republiki Sloveniji. Kako zdaj po 11 letih vidite poslanstvo socialnega tedna?
Ja, res je, socialni teden potekal v Sloveniji že 11-tič in sicer torej 10 let je od prvega socialnega tedna, je kar taka lepa okrogla obletnica. Smo ponosni, da se vse to dogaja že 10 let, ker to je neko gibanje postalo, ki enostavno teče samo od sebe bolj ali manj. In socialni teden je v osnovi ena gruča dogodkov na neko temo, vsako leto se izbere nek naslov in neka poslanica in potem se delajo, po vsej Sloveniji se dogajajo dogodki na to temo. Poslanstvo se je pa res mogoče zdaj v 11. verziji malo spremenilo in sicer opažamo, da se je skozi vseh teh 10 preteklih socialnih tednov veliko ljudi opogumilo in začelo nekaj delati v civilni družbi. Nekateri so morda prvič povabili kakšnega gosta, si prej niso upali, nekateri so morda prvič organizirali dogodek, nekateri so morda prvič za kakšen medij govorili, nekateri so morda prvič spoznali neke ljudi in še vedno te povezave trajajo. No in tako da poslanstvo socialnega tedna niso samo neki dogodki na neko temo, ampak so poslanstvo socialnega tedna zdaj vidimo predvsem kot opogumljanje novih voditeljev, ki se potem v civilni družbi udejstvujejo, tako kot se veste, ne, kot je civilna družba pogosto izzvana, zadnji primer je bil tako s šolstvom zasebnim, ne, in če ni dovolj pogumnih ljudi v ozadju, se potem pač take stvari kar enostavno grejo mimo. Ne.
Kakšna pa je struktura socialnega tedna in kje bo potekal?
Struktura socialnega tedna je že več zadnjih let pravzaprav podobna in sicer ga začnemo z uvodnim dogodkom, ki otvori socialni teden in je v Ljubljani. To bo v sredo 25. septembra, več na internetu, na spletni strani socialniteden.si. Potem se pa dogajajo dogodki po vsej Sloveniji, po vseh škofijah, običajno, odvisno katere organizacije prijavijo te dogodke, prijave zdaj še potekajo. In potem zaključni seminar 3. in 4. oktobra, petek in sobota, bo pa potem dvodnevni mednarodni zaključni seminar na temo človekovega dostojanstva skozi delo.
Kakšen je torej naslov letošnjega socialnega tedna, zakaj ste ga izbrali in kakšna pravzaprav je tematika letošnjega socialnega tedna?
Ja, naslov letošnjega socialnega tedna bo Kdo sem, kdo smo. In sicer dve vprašanji, eno zame osebno, kdo sem jaz, in eno kolektivno, se pravi, kdo smo mi, ki nagovarja različne skupine ljudi. Vsak človek ima kar nekaj skupin in v teh skupinah želimo čutiti pripadnost, sebi, sodelovanje s sebi podobnimi in potem vedno rečemo, ja, te pa niso dovolj dobri, smo mi boljši ali pa mi v cerkvi nismo dovolj dobri in ne čutimo več toliko pripadnosti ali pa ljudje bi morali delati to pa to pa to. Ne? In to vprašanje identitete se nam zdi zelo, zelo pomembno. Je pa bilo pred 3 leti, smo ob 25-letnici Slovenije rekli, da bomo definirali 5 tem, ki so za Slovenijo pomembne. To je bilo Slovenija, moja država je bil takrat naslovno in zdaj po domače on rekel, jih furamo teh 5 tem. Ne? Pred lani smo imeli delo, lani solidarnost in letos tema identiteta. In ta tema identiteta bo v 4 vidikov obravnavana in sicer moja osebna identiteta, identiteta Slovencev, evropska identiteta in pa identiteta kot kristjan. In vse to skupaj bo pod enim paketom, ki se mu reče, kdo sem, kdo smo.
Lahko na kratko predstavite poslanico letošnjega socialnega tedna.
Ja, v poslanici se, ki jo najdete tudi na svetovnem spletu, na socialniteden.si, se sprašujemo najprej o tem, kakšna je moja osebna identiteta. Podarimo, da je vsak od nas edinstven, enkraten, da te enkratnosti ne more biti po nas in pred nami, tudi ni bilo nobene take osebe več. Potem pa s to svojo enkratnostjo vstopamo v skupine. Tam se pa začnejo razno razne težave, namreč, če v skupinah preveč poudarjamo to, kakšno normo, recimo, ne, da moramo biti samo Slovenci, ali pa da moramo biti samo katoličani, ali pa da moramo biti samo, se pravi, neko obnašanje, neko normo preveč izpostavimo, so potem tisti nagrajeni, ostali so pa kaznovani na nek način. Ne, in na nek način krščanski pogled ni to, da te lastnosti izpostavljamo, ampak da med seboj gradimo odnose in z teh odnosov potem zraste identiteta skupin. No in potem v tretjem delu poslanice pa nagovorimo posameznika, da naj sooblikuje slovensko civilno družbo, naj sooblikuje slovenski narod, naj sooblikuje cerkev, naj sooblikuje Evropsko unijo, torej naj vsem tem identitetam prispeva iz svoje lastne identitete, ki naj jo seveda tudi odkriva.
Kaj želite doseči, morda spremeniti v slovenski družbi? Socialnim tednom imate kaj podobnega v mislih tudi za kristjane, ki smo del slovenske civilne družbe?
Ja, kot sem povedal že na začetku in tukaj to se mi zdi pravzaprav najpomembnejše, želimo povabiti ljudi k sodelovanju, tisti, ki čutijo vsaj malo, da jih draži, jih želimo povabiti, naj pridejo zraven, naj organizirajo kakšen dogodek, naj pridejo vsaj, se oglasijo, naj spregovorijo, naj povabijo, naj naredijo diskusijo za svojih 15 prijateljev, to je popolnoma dovolj, ni potrebno najemati dvorane za 40 ljudi, se dogovarjati vsemi, ne, ampak narediš toliko, da se začne odpirati prostor. Ne. In potem iz teh povezav, ko bomo med seboj še bolj povezani, bo nastala ena taka čudovita, robustna mreža med nami in temu pa rečemo skupnost ali pa občestvo. Ne.
Torej dovolj je na majhna celica in potem najbolj te dogodke sporočijo vam, da jih vključite v socialni teden.
Tako, ja. Dogodke sporočite nam ali po telefonu, ali preko maila, ali pa tudi preko obrazca na spletni strani socialniteden.si. In te dogodke potem stop eden od naših prostovoljcev v stik z vami, vam mogoče še kaj pomagamo, če vam kje zmanjka. Ne. Potem zelo pogosto pridemo posneti vaš dogodek brezplačno in je potem na YouTube kanalu Socialne akademije. To je zdaj že res lepa številka. Imamo že čez 1800 naročnikov in 1 300 000 ogledov skozi vsa ta leta in se mi zdi, da to postaje tak hram zanimivih vsebin z področja aktivnega državljanstva in civilne družbe in s tem prispevate en kamenček v to. Ne?
Ali ta socialni teden tudi kaj posebej nagovarja kristjane, ki smo del civilne družbe?
Ja, in sicer kristjani se mi zdi tudi papež je, ne, zdaj to poslanico mladim je prav usmeril v poklicanost. Ne, in osebna identiteta in osebna poklicanost, to sta zelo, zelo sorodna pojma. Ne. To je en vidik, potem sem pa rekel, da torej, imamo 4 teme. Ne. Osebna identiteta, slovenska, evropska in krščanska oziroma katoliška. Ne. 1/4 socialnega tedna bo pa posvečena tudi krščanski oziroma katoliški identiteti. Predvsem se želimo fokusirati na identiteto krščanskih oziroma katoliških laikov, ker se nam zdi, da se družba spreminja in da se mora tudi vloga laika redefinirati.
Toliko za danes o socialnem tednu do 25. septembra, ko se začne, bomo zagotovo na našem radiju o njem še govorili in tudi že omenjeno spletno stran je dobro obiskati ter se o tednu pozanimati. Matej Cepin, hvala lepa za obisk v studiju in vse dobro.
Hvala, da ste mi bili pripravljeni gostiti.
Gradimo odprto družbo.
Pred nami je še nekaj novic z begunsko tematiko. Na Svetovni dan begunca je jezuitsko združenje za begunce v Evropi potrdilo zavzemanje za svoje poslanstvo, da spremlja, služi in zagovarja pravice beguncev in ostalih razseljenih ljudi. Novi strateški načrt se je razvijal preko procesa razločevanja in različnih konzultacij med 22 uradi jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Strateški načrt razvija vrednote, cilje in področja delovanja med letoma 2019 in 2021.
Preko skupnega mreženja so jezuitska združenja za begunce v Evropi povezana v duhu solidarnosti in gostoljubja. Evropsko jezuitsko združenje za begunce dela za Evropo, kjer se spoštujejo človekove pravice, gostoljubje, integracija in sprava v širši viziji za vključujočo in dobrodošlo družbo. Novi strateški načrt poudarja in razvija vrednote, kot so sočutje, upanje, dostojanstvo, solidarnost, gostoljubnost, pravičnost in jih deleži znotraj sedanjega evropskega azilnega in migracijskega konteksta. V naslednjih 3 letih bo jezuitsko združenje za begunce v Evropi delovalo na 4 programatičnih področjih, in sicer socialna vključitev ter integracija, dostop do zaščite, pridruževanje ter ozaveščanje javnosti. Več kot 100 neodvisnih organizacij je meseca julija pozvalo novo Evropsko komisijo, da ustavi kriminalizacijo solidarnosti z migranti v Evropi. Organizacije pozivajo Evropsko komisijo in novo izvoljeno predsednico Ursulo von der Leyen, da reformirajo facilitarno direktivo, ki dovoljuje članicam Evropske unije, da kriminalizirajo humanitarno pomoč. V izjavi za javnost so še posebej poudarili, da facilitarna direktiva ne loči med človeškim tihotapljenjem in humanitarnim delom. Poudarili so tudi, da se izjava navezuje tudi na evropsko raziskovalno platformo Resoma, ki je odkrila, da je od leta 2015 pa do danes bilo kaznovanih vsaj 158 Evropejcev, ker so pomagali migrantom. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite urad Jezuitskega združenja za begunce Slovenije na številko 031 63 69 64, 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo pa sem poskrbel Matjaž Mrljak, je končana. Hvala za pozornost in na vnovično slišanje v nedeljo 22. septembra.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.